habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniina bisha mayna waa 13 sanad kore oo 2019, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa wadirid kugu soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: dowladda Kenya oo sheegtay in aysan kordhin doonin xilliga loo qabtay diiwaangelinta muwaadiniinta dalkaasi.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan olole afrin ah oo loo sameynayo dadka danyarta ee baahan magaalada Beledweyne.
Ujeedka loo furay barnaamijkana waxaa waaye in la afuriyo dadka walaalaheen ee Sooman ee Beledweyne la joogo ayna awoodin afur, waayo waxaa ogna magaalada Beledweyne inuu hadda shirka Soomaali uu iska shaqeynayo inuu lacagta a b c iyo mobile noqotay, marka dad badan ma awoodaan wixii. Saa daraaddeed waxaan u furnay barnaamijka dadkaasina caawino.
habeentii dooda gaaban iyo warar kale ayaynu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Shiinaha ayaa maanta sheegay inay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi looga soo dhoofiyo Mareykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 billion laga bilaabo 1 bisha Juun. Tallaabada Shiinaha ayaa u muuqata aargudasho kadib markii Washington ay ku dhawaaqday canshuur ka dhan ah ku dhowaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka Shiinaha. Beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecada Mareykan oo dhowr ah, waxayna u dhexeysaa 5-5.2% sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka Shiinaha. Hadalka ka soo baxay Shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyey ee wadaxaajoojyada ganacsi ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhammaadeen jimcihii iyadoo aan heshiis la gaarin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii kordhiyey canshuurta la saaro badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha oo qiimahoodu yahay $200 billion. canshuurta oo ahay 10% ayaa hadda la gaarsiiyey 5-20%. jawaabta Shiinaha ee maanta ayaa timid kadib markii madaxweyne Trump uu maanta Shiinaha uga digay inaysan aargudan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xoogaga xuutiyiinta dekedaha muhiimka ee Yemen uu u socdo sidii loo qorsheeyey. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xoogga la saaro, islamarkaasna aada looga shaqeeyo in goobahaas laga nadiifiyo raadadka militari iyo in lagu sameeyo miinabaarisa. Dekedda Xudayda ayaa ah meesha uu 70% kasoo dego gargaarka bini-aadminimo ayna kasoo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi Yemen, halkaasu oo dagaalka sokeeya 4 sano ka socday uu abuuray xaalad bini-aadminimo tii ugu xumeed ee caalamka. 2,000 oo qof ayaa waxaa lagu dilay dagaalka dalkaasi Yemen, kaasu uu qasbay dad badan inay macluulaan. Ilaa 3 milyan oo qof ayaa waxa ay ku barakaceen dagaalka Yemen oo ku dhowaad 3 meelood 2 meel ay u baahan yihiin gargaar.
Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in 2 ka mid a maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeelo xoogin kasoo gaartay weerar arabushaad ah oo axadii loogu geystay xeebta dalka Imaaraadka Carabta. Ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibta la gaarsiiyey. Wasiirka tamarta Sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalkan Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficillo lagu armushayo maraakiibta ku safra xeebaha Imaaraadka Carabta. Digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kaceyso xiisad ka dhex oogan dalalka Mareykanka iyo Iiraan. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale shalay sheegay in 4 markab oo ganacsi weerar loogu geystay meel ku dhow biyaha gacanka Cumaan, hase yeeshee ma bixin faahfaahin intaasi dhaafsiisan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Cabaas Mosaafi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibta ay yihiin kuwa lagu baraarugo oo laga qoomameeyo, wuxuuna ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo.
aweysan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa washington muddo bil ah kadib kenya waxaa la soo afmeerayaa isdiiwaangelin casri ah oo dadka dalkaasi ku nool ay dowladdu ku soo rogtay isdiiwaangelintaasi ayaa dowladdu ay sheegtay inay ku xirnaan doonaan bixinta qaar badan oo ka mid ah adeegyada dowladda mariin maxamuud barre ayaa warbixinta nooga soo dirtay nairobi
adeega isdiiwaangelinta casriga ee dowladda kenya ay bilowday bil ka hor ayaa gebagabo ku dhow in ka badan 30 million oo qof ayaa isku diiwaangeliyay adeegan cusub sida wasiirka ammaanka fred matiang'u uu sheegay saxaafadda maanta wasiirka ayaa meesha ka saaray in waqtiga aan lagu dareen xilliga dowladdu ay horey ugu qoondaysay in howshan lagu soo afmeero oo ahayd maalinta sabtida
Kenyans. It represents about 65% of our projected population in the country.
Sidaad ogtihiin, diiwaangelintu waxay socotay 5 toddobaad. Waxaan isdiiwaangeliyay 1.3 million oo qof oo u dhiganta 156% tirada guud ee shacabka dalka ku nool. Haddii aan sii diiwaangelino isku celcelis ahaan tirada maalin kasta loo suurto gasho, waxaa dhammaadka asbuucan gaarsiinaynaa isdiiwaangelinta 4 million. Sidaan horey u sheegnay, diiwaangelinta waxaa la soo xirayaa maalinka sabtida 18 bishan 5aad. Wasiirka waxaa kale oo uu intaa ku daray in toddobaadkan sidoo kale ay dadka Kenyaanka ee dibadda ku maqan ay isdiiwaangelinayeen ilaa iyo 20-ka bisha 6aad ee sanadkan ay isdiiwaangelintoodu socon doonto.
This week we began another phase of registration that addresses Kenyans in the diaspora. We have distributed a total of
toddobaadkan waxaan bilownay wejiga 2aad ee isdiiwaangelinta oo aan ugu talagalnay qurbi joogta Kenyaanka ah. Waxaana 154 qalabka diiwaangelinta aanu geynay 54 safaaradood ee wadamada kale. Waxaanan helaynaa warbixino ah in howshu ay si wanaagsan u socoto. Waxay tani fududeynaysaa bixinta adeegyada dowladda. Adeegan casriga ee dadka Kenyaanku ay isku diiwaangelinayaan mar kale ee markaasi ay dowladdu sheegtay in ay u fududeyn doonto howlaha ay xafiisyada dowladda uga baahan doonaan mustaqbalka fog iyo kan dhowba ayaa iminka wixii ka dambeeya. Waxa uu wasiirku sheegay in dadweynaha adeegan markaasi ay heli karaan laga bilaabo 6 aroornimo ilaa 6 galabnimo iyadoo uu xoogaa la isku durjiyay waqtiga maadaama oo xilligii loogu talagalay uu gebagabo yahay oo 5 maalin oo qura ay ka harsan tahay. Meelaha qaar si gaara gobolka waqooyi bari ayaa waxaa ka imanaya cabashooyin la xiriira mas-uuliyiintooda oo dalab u diraya dowladda dhexe iyaga oo ka codsanaya in waqtiga loo kordhiyo maadaama u deegaanadooda oo dadkoodu ay xoolo dhaqato u badan yihiin ayna markaasi ka jireen abaaro iyo roob la'aani ay ka dib dhaceen marka loo eego wadanka intiisa kale isdiiwaangelintan casriga ah. Lama oga waxa dowladdu ay ka yeeli doonto dalabyada noocaas ah ee ka imanaya meelaha qaar ee dadka xoolo dhaqatadu ay ku badan yihiin ee diiwaangelintu aanay sidii loogu talagalay uga bilaaban ee dadka mas-uuliyiintooda ahi ay u dirsanayaan codsiga dowladda ee ku aadan in waqtiga loo kordhiyo. Mariyan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa Gaarisa iyo Bengaal oo ka tirsan waqooyi bari Kenya. Tiro kale oo dad ah ayaa ku dhaawacmay shilkaasi. Baabuur bas ah ayaa la sheegay in uu ku dhacay baabuur kale oo ku waxmuulka ah. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Inta loog yahay 13 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaloo la cayiminna way ku dhaawacantay shilkan gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanka Gaarisa iyo Bengaal. Dhakhaatiirta ayaa ku howlan la'ayay haatan kala duwidda dhaawaca iyo dabiibka dhaawaca. Isbitaalka guud ee degmada Gaarisa sidoo kalena waxaa jirta in dhaawacyo kala duwan in la kala geeyay isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Welina gunaanadkii lama soo gunaanadin tirada guud ee dhaawacyada soo gaaray dadka shilkaasi gaari ee inta u dhexeysa deegaanka Bengaal iyo Gaarisa ku dhaawacmeen. Francis Kayeli waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay oo kula kulmay isbitaalka guud ee degmada Gaarisa. VOA ayaa wuxuu uga waramaya aragtidiisa iyo weliba qaabka ay wax u dhaceen.
I'm Francis Kayeli.
Waxaan ahay Francis Kiali. Waxaan ka soo baxnay checkpointiga booliiska Bengaal ilaa 30 daqiiqo markaynu soo dhaafnay deegaanka Bengaal ayay qisadeenna qabsatay. Ammaan waxay ahayd mid aan arkay qaabkay u dhacaysay. Baskii aan ku safraynay ayaa ku dhuftay oo ku dhacay tareenna halkaasi yaalay, kadibna gacanta midigta ayuu u dhacay, baskiina waa uu kala go'ay. darawalku waa isku dayey in uu baska xukumo balse waa uu xukumi waayey kadibna god ayuu ku dhacay jidka qarkiisa sidaasoo wax u dhacay aniguna waan ka badbaaday. Francis iyo kuwa kale halkaasi dhaawacay dhammaantood waxay sheegeen in gaariga kontroolka uu waayey, sidoo kalena waxay sheegeen in gaarigaasi uu ahaa mid ku dhacay gaari kale kadibna gaariga uu kala go'ay taasoo keentay dhimashada iyo dhaawaca tiradaasi le'eg. Shirkadda basaska Nasiib oo sidoo kale xafiiskooda ambuqdaya waxay sheegeen inay ka xun yihiin dhacdadaasi, waxayna sidoo kale ka gaabsadeen inay la hadlaan v o eda balse waxay sheegeen dhacdadaasi ay dhacday tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 13 qof ilaa iyo haatanna aan la cayimin tirada guud ee ku dhaawacantay. Baskan ayaa waxa uu ka yimid magaalada Nairobi wuxuuna u sii socday magaalada Wajeer. Dhacdadani ku dhacdayna waxay noqotay mid dad fara badan ilaa iyo haatan cabsi fara badan gelisay, iyadoo guud ahaan dalkani Kenya shilalka noocan ee dhimashada noocan oo kalena ay tahay mid ku soo badanayso. Sanadkani horaantiisa ayaa sidoo kale 13 qof dad kor u dhaafay ay deegaanka Matuug shil gaari noocan oo kale ay kula galeen, halkaasoo intooda badan dadkii baskaasi saarnaa ay ahaayeen kuwa dhaawacyo kala duwan soo gaaray tiro 13 qof sidoo kale kor u dhaafay sana ay ku dhinteen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ileyska V O A. Waxaa soo diyaariyey suuna jeedniga Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii ilayska V O A. barnaamijka ilayska V O A oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhegaysataan idaacadda V O A laanta afka soomaaliga ayaa maanta waxaan ku eegaynaa culaysyada iyo caqabadaha ay la kulmaan imaamyada masaajidda dalalka reer galbeedka, wuxuuna barnaamijka si gaara ula hadlay qaar ka mid a imaamyada masaajidda Soomaalida ee Maraykanka. inaad imaam ka noqoto dalalka reer galbeedka, gaar ahaan xilligan oo uu soo batay islaam nacaybku, ma aha wax fudud. waxaa la socda caqabado isugu jira mid shaqsiyan ay imaamyadu ula kulmaan iyo kuwa ay kala kulmaan adeegayo hayaan bulshada muslimiinta ah. sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidka alhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nool yihiin. waxaan weydiiyey caqabadaha uu la kulmo imaamku.
aniga saan isleahay, mid waxa weeye sidaad waktigaaga isugu dheelitiri lahayd oo aad shaqadii communitiga iyo dacwada iyana aad u samayn lahayd, shaqadaadii iyo biilkaagii noloshaadii aad u soo saari lahayd, caruurtaadii aad u ilaalin lahayd, saddexdaas waxyaabood waa mid ka mid a caqabadaha waaweyn ee kaa hor iman kara. caqabad labaad waxaan isleeyahay waxa weeye markaad tahay imaamkii masaajidka, dadku waxay ku weydiinayaan ama serviceka ama khadamaadka la rabo in loo qabto waxa weeye wax walba oo xataa ay dowladii qaban jirtay, waxaa laga yaabaa in loo baahdo furitaan, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo guur, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo labo qof oo ishaysata, waxaa loo imanayaa sheekhi. caqabada saddexaad ee ka hor imanaysa waxa weeye sideebaaad wabcigan adag ee lagu nool yahay aad dadkii khisaaladoodii iyo islaamkoodii iyo diintoodii aada u tusisaa inay tahay diin la saan qaadi karta wabciga iyo waaqica, oo waxay u baahan yihiin da-da yaru inaad u hesho wacdi iyo hadal iyo khitaab ka duwan ka dadka waaweyn.
imaam sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa muddo 20 ka badan imaamka ahaa masaajidka alhijra oo ah kii ugu horreeyey ee ay soomaalidu ka samaysato magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. sheekhu caqabadaha uu ka hadlay waxaa u dheer hanjabaado joogto ah oo masaajidka ka soo gaara dadka muslim nacaybku uu ka buuxo ee maraykanka.
fara fara badan baa waxaa laga yaabaa inaan helo khisaalado iyo fariimo tahdiid ah oo nala hadadayo masaajidka, laga yaaba taleefankiisa in la soo waco oo la handado gaar ahaan dhowrkii sano ugu dambeysay ee islaamka, islaam nacaybka iyo islaamofobia aad u soo xoog badanayay, inaan helo yacni handadad fara badan oo nooga imanaysa dadka islaamka naceb oo masaajid fariintiisa lagu duubo, oo adigii sheekha ahaa aad noqoto bartilmaameed oo ama muxuu telefoonkaaga haddii la helo lagu duubo, khatarta iyaduna aad bay u muuqataa yacni, oo ah waxaan aan la inkiri karin. qof hadduu wax sameeyo muslimihi waxa weeye annagii oo dhan iyo islaamkii iyo muslimiinta o dhan baa victimaho dembiilayaala, baynamaa aad ogtahay hadduu qof kale oo diin kale wax sameeyo diintiisii iyo kaniisadiisii midna looma raacanayo yacni. Hadda waxaad la socotaa wiil ka hor taqriiban ninba senigaag ay ku lahaayeen qolada yahuudda ahu california xabad ula tegay, ninkaas wuxuu ka tirsan yahay muxuu kaniisad iyo gruub uu ka tirsan yahay, kaniisaddii lama dhalaacaynin, christianitygii lama dhalaacaynin, iyagu midna. Laakiin annaga markuu qof muslimihi wax sameeyo waxa weeye islaamkii iyo muslimiintii iyada lafteeda mar walba inaan difaacno oon soo baxan oon dhahno may arrintaas waa khalad weeye, arrintaas sax maaha, waa taxadiga kalena haysta weeyaan.
Hanjabaadaha gudaha oo keliya ma aha ee ka imanaya dadka muslimka naceb, imaamyada muslimiinta ee dalalka reer galbeedka waxaa mararka qaarkood ay la kulmaan handadaado uga yimaada kooxaha mintidiinta ah oo ku eedeeya inay yihiin culammo aaminsan in islaamku uu ku bulaali karo dhulka reer galbeedka. waxaa kaloo hanjabaaduhu ay salka ku hayn karaan arrin ka dhacda waddamadooda oo imaamyadu ay kaga hadlaan muxaadarooyinkooda masaajidda. waa kan sheekh cabdiraxmaan oo mar kale ka hadlaya.
markaan runta sheego yacni wax aniga saasaan ku yeelaynaa oo aniga personal ii yimid ma jiro oo ka yimid galbeedka yacni, waxaa ii yimid laakiin tahdiidaad kaleoo fara badanoo muslimiin kale iga timid yacni, oo aan mid iyo labi iyo saddex iyo afar toon ahayn ayaa ii timid yacni, oo ah qofka ku-xiga waa adiga. tusaale ahaan waxaan difaacay oon aad aan u naqdiyey dilkii looga tashay cabdiweli cali cilmi yare ee gaalkacyo lagu qarxiyey. markaas waxaan u malaynayaa usbuucaas wax ku dhadhow taqriiban haddayna boqol gaaraynin oo tahdiidaad ah oo personally facebookgeyga la ii soo dhigayo laleeyahay qofka ku-xiga waa adiga, adigaan ku dulaynaa, qofka miisasa noo saaran waa adiga, way isoo gaadhay yacni. laakiin galbeedka qof gooni oo igu yidhi adigaan sidan ku yeelaynaa ma jiro. waan arkay dad igu yidhaahdo nooga taga waddanka, waddanka waddankiinni ma aha, waan arkay. laakiin qof igu yidhaahdo waan ku dilaynaa ma aan arag yacni.
doctor sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir waa imaamka masjidka abubakar islamic center of washington ee magaalada seattle ee gobolka washington. waxaan isna weydiiyey caqabadaha ay imaamyadu la kulmaan.
bismillah wasal allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed saxbi ajmaciin. walaal maxamed, waa ku salaamay adigiyo dhammaan idaacadda v oda shaqaaleheed oo dhan waa idin salaamayaa. ummadda soomaaliyeed oo dhan meelaad joogtaanba waa idin salaamayaa. maalmihii ugu horreeyey ama tobankii ugu horreeyey bisha ramadaan baan ku jirnaa. ramadaan kariim kulla caan waantu bikhayr, taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. inta haddaan uga gudbo caqabadaha imaamka ku nool waddamada reer galbeedka haystaa, way tiro badan yihiin. runtii aad iyo aad bay u tiro badan yihiin. waxaana ka mid ah in uu qofku noloshiisii gaarka ahayd isagoo haya oo reerkiisii iyo caruurtiisii iyo maaragtay haya, haddana wasaaraddii arrimaha diinta waxay qaban jirtay oo dhan buu imaamka waddamadan ku nooleyuu hayaa. hooyo walba oo xanuunsanaysa oo qalbiga ka guban oo ilmaheedii ka hallaabay aday kusoo wacaysaa habeen iyo maalin, taleefonka waa inuu furraado, isku dayda inaad problemka iyo mashaakilka aad xalliso. waxaa kuu weheliya adigoo qof caadi ah imaam markaad noqoto waddamadan safarkoodu dhib buu kugu noqonayaa. marar waxay soo martay saddex maalmood eribood aan joogo, inta aan sugaayo in diyaarada ay saaro oo baaritaan iyo umuuro ay kugu soconayaan qofka. waxaa weeye taasoo waxay noqonaysaa inuu dhanka dadkii kale oo qaraabadaada ahaa naftoodu iyo ummadihii ku yaqiinay markay maqlaan ruuxu imaam buu noqday, waxay u arkaan qof dhibaata isu dhiibay isagu. maxaa hawshaa ku geliyey? maad shaqaysatid, maraykanaad joogtaa, noloshaada maa qabsatid? annaga waxaa aaminsannahay shaqadii ugu fiicnayd baa ummadda u haynaa. communityga soomaaliyeed iyo muslimiintana haddaan la waayi lahaa a'imo iyo culimo waddankan u joogto oo soo raacda, waxaan aaminsanahay inay ummaddaani ummad badani ay maaragtay halaabi lahayd oo diinteedii bay ummadda u reebreebayaan. marka caqabaduhu waxay isugu jiraan maxamed kuwo qofka shaqsi ahaan iyo noloshiisii iyo mashquul uu galaayo. intaa waxaa kasii daran, soomaalidu waxay u arkaanba inay imaamyadu iyagii naftoodii dad shaqaysanayo oo noloshoodii ma aaminsana inay yihiin dad waxbartay, dad aqoon leh, dad shaqooyinka ugu wanaagsan ee professionalka waddanka qabsan kara inay yihiin. marka dad baaba u arka naftooda inaad ka shaqaysanayso, taasina runtii waa waxyaabaha culimmadu ay u sabrayaan wey.
marka dalalka reer galbeedku ay weeraro argagixiso ka dhacaan, waxa ugu horreeya ee la tuhmayo waa in qofka weerarka geystay uu muslim yahay. waxa markaa kadib hadiiba ay dhacdo in qofkaasi uu muslimka u nasab sheegto diiradu fuusha oo hay'adaha ammaanka iyo kuwa baarista ay raadiyaan haddii uu jiro masjid uu ku xiraa qofka weerarka geystay. Sheekh Axmed Nuur ayaa ka sheekeynaya wadna kurkurka ay arrintaasi imaamyadu ku hayso.
Maxamedow, waxyaabaha noogu dhibaato badan waxa weeye marka anagoo joogna halkan aan maqalo qof baa wax ama qarxiyey ama dadkii waxaa ku sameeyey isla marka adiga ayaa wadnuhu ku go-aya. Waxaan la aaminaysaa in loo tiirin doono masaajidda, in loo tiirin doono muslimiinta, in communitygaaga lagu soo celin doono mas-uuliyadda inaad qaaddo ood isla markaa siaad ku jawaabi lahayd iyo ummaddaadii loo safgarayn lahaabaa kugu soo degdegaysa. adiga naftaadii shaqsiyan qofkii waxaa kusoo maray sidaan kuu sheegay dhibaatooyin badan oo ku saabsan ama safaradaadii ama ka imaam ahaan magacaa lagu marinayo ayaa kusoo maraysa. marka waxaa kusoo maraya runtii mudaayaqaad tiro badan ama dhibaatooyin badan baad kala kulmaysaa dadka noocaas. laakiin ilaahay xamdigii waxaan ku kalsoonnahay shaqadan, shaqadii imaamyadu aambiyadu ay hayn jireen inay tahay, shaqadii nabiyadii ilaahay usoo saaray inay tahay, nabi aan la dhibinin ma jiro. marka waddadaasaan insha allahu tacaala ku kalsoonnahay ixtisaab iyo shay kastoo na soo gaadhayo inaan ajir ka helayna ayaan u aaminsannahay.
sheekhu waxa uu aaminsan yahay in masaajidooda isha lagu hayo oo ay jiraan xitaa dad la shaqeeya hay-adaha amniga oo jameecada ka mid a.
waa u sheegaa marar badan anigoo khudbada aqrinaya ama cashir ku jira aan idhahda waan hubaa inay fadhiyaan kuwa maaragtay u imaanaya howlaha kale. laakiin waxaan kula talin lahaa in la yidhi faajmilu dalaba, war meeshaad wax ka raadinaysaan meel xalaala ka raadso. laakiin waxa saxda aan sheegayno cidna ogama baqno. waxa aan sheegaynana waan ku kalsoonnahay inuu yahay wax diintayadii ka tarjumaya. sidaas daraaddeed kama cararna diintayada, bal iyada ayaan kusoo cararaynaa insha allahu tacaala.
sheekh xurseed cayne waa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee galbeedka magaalada columbus ee gobolka ohio oo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan ay ku nooshahay maraykanka. sheekh ayaan isna weydiiyey su-aal la mida middii aan labadii sheekh ee ka horreysay weydiiyey oo ah caqabadaha ay imaamyadu kala kulmaan hawsha ay hayaan.
bismi illahi alxamdu lilahi wasalaamu calaa sayidina axmed bacd. walaal waad mahadsan tahay bahda vioena mar walba howlaha qayimka imada u hayaan waa nagu ducaynaynaa. run dadka bulshada dhanka masaajidda iyo mu-asasaadka islaamiga ah horjoogayaasha uga ah ama u adeegayaasha u ah imaam ama agaasime ama culumooyinka masaajidda uga isku soo duuduub caqabado fara badan ooy wajahayaan. oo waxaa jira runtii dadka hawsha ku jira ee camalka isaga gacanta ku hayoon ay dareemi karaan, lagana yaabo bulshada inteeda badan inaanay u muuqan. waxaa jira caqabado fara badan oo runtii hadday noqoto dhanka amniga, hadday noqoto dhanka maaragtay lafalgalka bulshada qeybaheeda kala duwan, hadday noqoto maaragtay howlo badan uu qofku qabsan lahaa, runtii ay dareemahayaan weeyaan. waxaa laga yaabaa maaragtay bulshadii in aanay isku si kuwada arki karin, maadaama bulshadeenu weli aanay fahmin doorka masaajidku uu ku dhex leeyahay noloshooda ama bulshadaba u leeyahay, oo laga yaaba inayba aaminsan yihiin meel qof walba uu maamuli karo ama qof walba uu maaragtay dhanku doono u jeedin karo. waa meelaha runtii ugu adag ee dadka ayba ku adag tahay inay maamulka masaajidda u hogaansamaan. si guud baan u hadlayaa saa markaan ihaa. dhanka amniga waxaa laga yaabaa imaamku ama khatiibku waa qof mar walba saxaafaadka marka la yiraah runtii muuqaalkiisa la arkaya weeye, waa qof masiirkii ummadda inta badan usoo istaagaya weeye, isagoo ilaahay u tala saaranaya. taa marka xitaa waxay keentaa waqtigan hadda aan ku jirnayo waaqican xagga amniga in qofkii airboodada oo kale markuu ka dhoofayo runtii caqabado badan uu kala kulmo, in maaragtay dadka cunsuriyiinta bartilmaameed u noqdo, in xitaa waddankii marka la tago nimankan ma aragtay runtii maanta diintii iyo dacwadii iyo taariikhdii soomaaliyeedba burburinayeen wadanaqaan ee al-shabaab la yidhaahdo, marka khatiibyada iyo khudbadaha lagaga hadlo in iyagii aad taarget u noqoto. waanan ognahay dhammaan culimadeenna iyo imaamiyadeenna inta jeer ee runtii fariimahan jabaada ay helaan. marka duruufahaas aan yaro iftiimiyaa waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha imaamiyadeennu iyo culimadeenna iyo dadkan masaajidda ee mu-asasaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed jooga ay la falgelayaan, bulshadana inta badan aanay ku baraarugsanayn.
bishii 11aad sanadkii 2016 ayaa cabdulrasaaq cali cartan oo ahaa wiil soomaali ah uu middi iyo baabuur ku weeraray arday jaamacadda gobolka ohio ee magaalada columbus, halkaas oo uu ku dhaawacay 11 qof ka hor inta isna aysan booliisku toogan. hay-adihii amniga ee baarayay weerarka ayaa la xiriiriyey cartan masjidka abubakar ee uu imaamku ka yahay sheekh xurseed cayne. waxaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay masaajidka.
إن كلي شخصي أهان أنا وأجاسي مها مدركة المساجد كان هي إمامكوا ولال أن رنتي أرجني أما أن أقول رنتي والله ما حقفت ضبع المساجد كشوفانها إن رنتي ما أنا دعني إلهي سبحانه وتعالى ما أستقدر المرة إن ينتهي قطان وأنا سيدا لا مهم أقول إن رنتي ما كحاجة يلا لسه حريبي إن ويل هيد رنتي الظروف تيرة يحنون كذا ويل هيد وايو إن صحافظها إن أنتوا ضبطني إن وكوي نو يمد ما أعرف المساجد إنه وي يمد مساجد بدهم ولو تقول لكن كنا سخاس وي مادين وان 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 ما عرفتي رمتي وحين قلت واحد بالشدة صومال أرجع حكوك هني إن حافظه مساجد أول دواء إلاميها أمني ما عرفتي أي جراعين بالشدة مرة بوحي سجلت ردد ورحمة تشيل يدفع كوسو فرفيقة شرة وحاسة إن رمتي وان أركيني إن خاص أهان هدي أني وأنا سكح الوقف دارك ترهان المساجد كظروفي جلسوا قدون هذه رمتي وحان هدي قف كي مساجد كمرك عفيانك وها المتلي تسوحي كانت رمتي حتى إن saxaafadaha dadka cunsuriyiinta ay qoraan ama dadka muslimiinta naceb in badan runtii magacayga ay ku soo qoreen iyagoo hadalo marka uu ama hanjabaad u eeg ama been u eeg soo dhigayneen waxa marka kacsana saxwadan cunsuriyiintu way kacsanayd taasa waxay keentay masaajidkeena runtii inuu bartilmaameed noqdo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waana dafiyay
codkaasi wuxuu ahaa sheekh xurseed ayni imaamka masjidka abubakar sadiiq ee galbeedka magaalada columbus ee gobolka ohio inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka ilayska v o a oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaa maanta aan ku eegnay caqabadaha iyo culaysyada ay wajahaan imaamyada masaajidda reer galbeedka gaar ahaan kuwa soomaalida ee maraykanka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijkeena tubta noloshana waxaa caawa idinla socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaynaynu ku soo qaadan doonaa qodobo la xidhiidha waayaha ay dadkaasi barakacayaasha iyo qaxuntiga ahi ku sugan yihiin. haddii aynu ka horumarno xeryaha qaxuntiga ee ku yaalla dalka kiinya oo ay ku nool yihiin qaxunti badan oo soomaali oo halkaasi deganaa sannadihii u dambeeyey, kuwaasoo oo muddadaasi ay deganaayeen qaybo badan oo ka mid ahya ay fursada dibadejina ka heleen qaar ka mida waddamada horumaray oo maraykanku ku jiro, hase yeeshee qaxuntigii naawilaya inay maraykan yimaadaan ayaa hal mar rajadoodu isbeddeshay kadib markii dowladda maraykanku ay soo saartay amar xayiraad ah oo ay sheegeen qaar ka mida dadkaasi qaxuntiga ahi inay ku keentay rajabeel qoysas badan oo inay halkaasi fursad ka helaan. haddaba siday arrintaasi u saamaysay dadka qaxuntiga ah ee ku nool xerada dhadhaab si xaaladoodu haatan waase, waxaa qaar ka mida dadka qaxuntiga ee halkaasi ku nool la kulmay islamarkaana warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi wariyahayaga cabdicasiis barrow.
rajo badan ayay lahaayeen dadkan ku nool xeryaha dhadhaab iyo kakuma ee dalka kenya ka hor intii aanu madaxweyne trump xayiraad ku soo rogin qaxooti badan oo dibadejin ka heli jiray dalka maraykanka, kuwaasi oo ka soo jeeda dhowr waddan oo ay soomaaliya ku jirto. in badan oo ka mida bulshadan qaxootiga soomaaliyeed ah waxaa u socday qorshaha loo maro dhoofka maraykanka, waxaana maankooda ka guuxayay himilo nololeed oo ka beddelan tan adag ee ka jirta xeryahan. laakiin hadda niyajab xooggan ayaa ku dhacay badankood, mana oga inay dib u soo mari doonto fursaddii madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu ka hor istaagay oo kale. cali xasan afrax waa aabba leh dhowr caruur ah, isaga iyo qoyskiisaba waxaa u socda qorshihii ay ugu guuri lahaayeen maraykanka, waxaana u sawirnaa mustaqbal qurux badan oo ay caruurtiisu heli doonaan, sida waxbarasho tayo leh, shaqo iyo nolol iyo ammaan ka wanaagsan kan ka jira dalkiisa ku yaalla geeska bari ee qaaradda afrika ee soomaaliya. laakiin uu aad uga naxay markii uu madaxweyne trump qaatay go'aankii dad badan oo la mid ah looga hor istaagay fursadihii ay dalkaasi maraykanka ka heli lahaayeen.
Qaxootiga rajo aad u weyn baan ka lahaynay in ku dhow 20 sanana waan joognay. markii aan islahaynay maaragtay isha meeshaan meel dhaanto ee ka qabow ee ka shaqo wanaagsan ee dhan waliba ka deganaad aadaysaan markaa ashindaraadane waa dareemaysaa waxa ka dhacay Mareykan isbeddel xoog leh baa ka dhacay. Sidaa darteed refugeegiina waa tala diiday ma garatay ee la yiraahday maaragtay sheekh Soomaalida iyo qoomiyada kaloo badan in la isiteed waddan gaarayo xayiraad la saaray.
Afrax ayaa ii sheegay in hadda uusan lahayn rajadii shalay uu lahaa mid u dhiganta, laakiin waayaha ay ku seeteeyeen in caruurtiisa weli ay naga ku sii ahaadaan xerada qaxootiga Kakuma oo ay ka jirto nolol adag marka la sawiro, maadaama uusan lahayn meel kale oo hadda ay ku noolaadaan. Soomaaliyana uusan u arkin ammaan ahaan meel ay ka heli karaan nolosha aasaasiga sida ammaanka, waxbarashada iyo weliba caafimaadka. Hase ahaatee Kakuma nolosha qaxootiga haba iska adkaatee ay heli karaan in ka mid a noloshaasi sida waxbarasho bilaasha.
Wallaahi rajo saas u weyn ma jirto, laakiin mar waliba waxawaaye kama quusanayna mar waliba waan sugaynaa inaan maaragtay rajadayna hore noo soo laabato, laakiin rajo saas u weyn sidii hore ah ma jirto. Sidaa darteed qaxootiga iska joognaa, ilmeenna waxbay noogu bartaan, annagana waan joognaa. Inkastoo qaxootiga uu yahay meel aad u kuleyl badan, shaqo aan lahayn, biyaheeda ay iska waxaysan yihiin, raashin fiicanaysan lahayn, sidaa darteed ilmaha noogu nool, annagana magaalooyin kale ka shaqaysanaa.
Cali Xasan Afrax hadda waxa uu ka shaqeeyaa magaalada Nairobi maadaama aanay jirin wax shaqa uu ka heli kara Kakuma xilligan. Taasi oo ay dhammaan qabaan aabayaal badan oo isaga la mid ah, waa darawal kaxeeya gaari taksi ah oo uu ruux kale ka kiraystay, waxaana uu halkaasi ka baadi goobaa biilka iyo nooliga qoyskiisa oo ay hadda laba meel ku kala nool yihiin iyagoo waddan qura wada jooga.
Wallaahi waa dareemi kartaa nin famili oo reer leh, ilmihiisin aan la joogin, laga yaaba inuu hal sano kasoo maqan yahay, lix bil kasoo maqan yahay, Nairobina uu joogo, shaqana uu ka hayo. Shaqada lahayna kulli Nairobi waa dareemi kartaa, waan maaragtay ii sheegay nimba meel buu ugu dhegan yahay shaqada. Laakiin especially aniga, aniga baa horeyan ahay, gaariyan ka shaqeeyaa, aan wadaa, maxaa la yiraahdaa ii sheeg meeshaan ka maarayaa ilmahayga biilkooda iyo caanahooda.
Siciid Cabdullaahi Abuukar oo ah shaqsi u ololeeya qaxootiga ayaa VOA-da u sheegay in go'aankii madaxweyne Trump uu niyad-jab badan ku riday qoysas badan oo qaxooti ah, laakiin hadda ay u muuqanayso rajo qurux badan iyo hiraal nololeed oo ay qaxootiga dib u dejin uga heli karaan dalal badan, hase yeeshee Mareykanka aan weli laga rajo dhigin walow aysan filashadu ahayn sidii hore.
Waxaan soo marnay sanooyin welina aan ku jirnaa qaxootiga si gooni ah loo faquuqay, weliba la gaarsiiyey ilaa heer qaarkood in lagu tilmaamo criminal. Laakiin si hadda rajaan leenahay, alxamdulilah, hay-adaha ay ka shaqeeya qaxootiga ay runtii ugu horeyso UNHCR iyo hay-adaha la falgala ama fuliya hawlaha qaxootiga waxay sameeyeen riboro qoraallo, waxay sameeyeen kulamo oo bilo ah, waxay aruuriyeen xog xogtaas oo UN-ka u diraan wadamada la qaybsadaan. Waxaa jirta wax la yiraahdo universal periodic review oo shantii sanaba UN-ka isugu yimaado oo dib loo eego xuquuqda insaanka guud ahaan wadan, muxuu horumar sameeyey iyo muxuu dib dhac u sameeyey. Kadibna waxaa la soo saaraa wax la yiraahdo soo jeedin ama recommendation oo hay-adaha runtii kasoo aruureen qaxootiga laftirkiisa. Waa rajana waa jirtaayo waxaa soo socoto. Markii ugu horreysay qaxootiga laftirkooda ayagoo hay-ad leh, ayagoo magacooda runtii ku socda, ayagoo aqoontooda ku socda, ayagoo xogtooda wata inay gudbiyaan ama ay ka qayb galaan fadhiyadaas. Ha, marka wadama ugu horreeya Canada already go-aan u qaatay, kulayna waa laga macnaha warbaahinta waa ka warhaysaan. Haddana waxaan rajaynaynaa wadankii dadka badan qaadan jiray, qaxootiga badan qaadan jiray qaybteenii, ma wada lahayna qaybteenii sidii boqolkiiba boqol, laakiin wax badan inuu noo soo celiyo ayaan rajaynayaa. Waxaa cilaamadaha naga soo gargaaraya waxay muujinayaan isbeddel marka dadka rajaa jirto.
Kenya sanad walba waxaa xeryaha qaxootiga ee Kakuma iyo Dadaabiya sidoo kale magaalada Nairobi ee caasimadda dalkan ka heli jira fursado ay dal saddexaad ugu guuraan qaxooti badan oo Soomaaliyeed, inta ugu badan fursadahaasi waxay ka heli jireen Mareykanka. Laakiin markii uu madaxweyne Trump qaatay go'aankii lagu xanibay, qaxooti badan oo ay Soomaalidu ka mid yihiin inay fursado ka helaan dalkaasi, boqolaal qoys ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya, kuwaasi oo ka niyad jabay tallaabadaasi. Hase yeeshee, qaxooti badan oo rajo ku nool ah lama oga inay suurageli doonto quudaraynta ay ku raajicinayaan in fursadahaasi mar kale ay dib ugu soo laabato. Cabdicasiis Barrow, V O A, Nairobi.
Rabadaan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiin. Ayaan markana ku wada nasanno dhankii qasiidooyinka bisha Rabadaan iyo weliba codadka qaar ka mid ah fanaaniinta xiddiga geeska. mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay fiid wacaano wanaagsan. Weli waxaynu dhegaystayaala ku guda jirnaa barnaamijkii Tubta Nolosha. Sannadihii u dambeeyey, deegaano ka tirsan Soomaaliland waxaa ka jirtay abaar daba dheeraatay, taasoo saamaysay dad iyo duunyaba, islamarkaana keentay in dadkii dhulka baadiyaha ku dhaqnaa ay kasoo barakacaan guryahoogii, islamarkaana ay soo degaan qaar ka mid a deegaanada u dhowey ay ku noolaan karaan. Haddaba isuduwaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxuntiga Soomaaliland ee gobolka Saraar, deeqa Saleebaan Axmed oo barnaamijka Tubta Nolosha la hadlay, ayaa sheegay in roobab ciidda ay oo dabaylo watay ay burburiyeen guryo iyo weliba musquulo ay dadkaasi adeegsanayeen, islamarkaana ay gurmad u baahan yihiin. Waxaana u waramay wariyahayga gobolka Sool, Cabdikariin Olol.
Aad baan idin salaamayaa dhammaan b o a. Waan salaamayaa dacayaasha. Waxaa u weyn kaawanka aynaba ayaa u weyn, xagga Saraarna way degan yihiin. Saraar iyo maxay ahayto aynaba laamiga iyo xagga laamiga ahay labadaba way degan yihiin. meesha la dhaho caynaba waxaa ku nool adigu ilaa 2000 kam, labada kam waxaa ku kala nool ilaa 2600 ayaa ku nool. Oog 3 kam weeyaan kun ku dhawaad weeyaan ayaa ku nool saddexda kaam ee barakacyaasha oog iyo labada kaam ee wadaamo gooya oo ay ku nool yihiin ilaa 800 oo barakacyaal ah oo kaloonkii ku hareysan sida garka wariidaad dhalaano iyo maxay ahayto eegsaar
balnooga warama xaalkooda nolosha iyo waayahooda waxay ku sugan yihiin
ilaa imkayntii sanadkan xukuumaddu wixii hay-aduhu la shaqeeya waxa uu soo galgaarsiiyaan laakiin waxa weeyaan dadalkaas waa dad fara badan oo barakacyaal ah oo aanay dee gaari karin dee markaa in la qoro in kala baabaaxan laakiin waxa waa la soo gaarsiiyaa hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxay hay-ad ahay la shaqeyso iyadaa soo buluskareysa
waxyaabo badan oo baahiyaa baa jira oo ay si gaara u tabayeen ka hay-ad ahaan idinku markaad u kuurgasheen xaaladooda waxyaabaha sida weyn ay ugu baahan yihiin maxay tahayna
dadkan waa waxa weeyaan dad xoodhaqaqaab ay ahaayeen oo reermiyiya oo waxa weeyaan noloshoodu aanay noloshooda ku qanacsanayn inay deganaadaan barakacyaasha kaan ku hareysaadaan kuma qanacsana waxay ku qanacsan yihiin in ay dib u noqdaan maxay ahaytoy oo loo sameeyo xoolo yibin miyigoodina ay ku noolaadaan sidaasay ku qanacsan yihiin waxay kaloodi kuwa intaa ay dexaladaas waxay u baahan yihiin in loo sameeyo hoy kuwa aan noqonayn ee dulujinta u baahan in loo sameeyo meel ay ku noolaadaan hoya iyo wax joogta oo waxa weeyaan aan ahayn marba wixii la kulma aan ahayne la siiyo wax dee joogta ah oo dee la qaabilo oo sida cunno biyo nadiif ah hoy loo dhiso iyo maxay ahaytay caafimaad loo dhiso inkastoo caafimaadku alxamdulilah dhakhtarka weyn caynaba uu ku dhow yahay oo bilaash ah oo ay caafimaadka helaan inkastoo dee iyana magaalada dhexdeeda yahay hay-adda bisha wiigii ay iyaguna ay ka shaqeeyo dhex maraan laakiin dhakhtarkii weynaa caynaba bilaash ah
hadda waxaa la galay xilli roobaadkii caynaba oo kale roobabku meelaha uu ka da-een bay ka mid tahay bal waxaad nooga warantaa xaaladda roobabka iyo siday u waajahayaan iyo hoygooda siduu yahay
bismillah alxamdulilah ilaahay baan mahadle abaar baan ku jirnay ilaahay subxaana wa tacaala abaarta way naga qaaday roobkii jimcaha da-ay dabaylgu watay roobkaa dabaysha wataa wiyii balaan wiida oo ay hay-adda in arsi dhistay oo ay qaybna buruukeed yihiin qaybna balaanwoor yihiin bay dadkaasi ku jireen qaybtaa dadkiibaa ka qaaday ilaa guriga ilaa guryo gaarayo 17 guri ayay waxay ka qaatay dadkii 3 suuli meelahana way dumisay markaa dee waxay u baahan yihiin guryo adag oo roobka ka celiya iyo in loo keeno hoygii ee bacaha ahaa ama sharaqyada ahaa ama maxay ahay mawcinka ahaa ay dee roobka ka geli lahaayeen sida kaabka galbeedka oo isagu dee ku yaala meel balli ah oo ay biyuhu kusoo rogbadaan lagaga mooso cagaftaana waxay maka noo ballan ka hadday dowladda hoose oo tiri annaga ayaa ka moosinay markii aanu saalmaay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka kuwa ka sadaar aanu weydiisanay
waxyaabaha idinku sida gaarka ugu qabataan maxay ta marka laga yimaado caawinta hay-adaha gargaarka iyo la shaqaynta aad leedihiin
dadka barakacyaasha ee aanu qaranka aanu qaranka mas-uulka uga nahay hay-ad ahaan in aanu la socono mar walba baahidooda iyo waxay u baahan yihiin una gudbino hay-adda qaxootiga ee heer qaran iyaduna ay usii gudbiso hay-adaha la shaqeeya marka wixii dowlad dowladeedna anugu waanu gacan qabanaa xaggii dowladdaana waanu gacan qabanaa dowlad ahaan wixii hay-adaha nala shaqeeya inta badanna hay-adaha nala shaqeeya hay-adaha nala shaqeeyada wixii aan baahida u gudbinana waanu gacan qabanaa
isudu waa ka waran xagga raashinka iyo cunooyinka
raashinkaasi waa raashin fara badan 3,000 weeyaan raashinkaasi maxay ahayto raashinkaasi waa 3,000 gobolka saraar markaa barakacyaasha caynaba labada kaam 600 iyo 700 qoys oo loo bilowdo ayay qaateen oo maxay hayto ayay qaateen meesha la dhaho oog 415 qoys bay qaateen oo loo bilowda oo afraad iyo shanaad ah oo aanay gaarin oo raashinka inta qoran iyo inta kale ay kala baran yihiin oo inta aan qoran ay inta qoran ay yar tahay inta aan qoran ay badan
marka ayaa soo gaarsiiyey gargaarkan oo caawiyey
WSP iyo injooda taakulo oo la shaqeynay
hay'ad ahaan iyo cid kasta oo barakacyaasha danaynaysa fariinta u diraysa maxay
dujin loo sameeyo xoolo iibin xoolaha yaqaanan miyiga lagu cisho oo dadkaasi xoolahoodii dib lagu celiyo kuwa kale aan noqonayna loo sameeyo dujin sida guryo iyo wax joogta ah oo bilaa oo ay hay-aduhu u joogteeyeen ayaan codsanayna insha allah
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa isuduwaha hay-adda qaxuntiga iyo barakacyaasha somaliland ee gobolka saraar deeqa saleebaan axmed oo u warramaya wariyaha iyaga cabdikariin olol haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha aan idinku wareejiyo nuur xasan nuur
mahadsaned cabdixakiim kooxda manchester city ayaa ku guuleysatay horyaalka dalka ingiriiska ee premier leaga shalay kadib markii ay ciyaarteedii ugu dambeysay ay 4 iyo gool uga badisay kooxda brighton city waxa ay 1 oo qura uga qaaday horyaalka kooxdii kusoo xigtay ee liverpool oo iyana axaddii shalay 2 iyo eber ugu awood sheegatay naadiga wolves manchester city waxay urursatay 89 halka liverpool ay xilli ciyaareedkan ka heshay horyaalka 79 taas oo ka dhigtay kooxdii ugu horreysay taariikhda horyaalka ingiriiska oo kaalinta 2aad ku dhammaysata dhibco intaasi la eg tababaraha manchester city oo guushaani ay u tahay markiisii 2aad oo isku xigta oo uu manchester city u qaadayo horyaalka ingiriiska ayaa sheegay in horyaalkan uu u ahaa kiisii ugu adkaa ee uu abid qaado wuxuu sheegay in uu u qaado horyaalkani ay kaliftay in uu wadabadiyo 14 kulan ee ugu dambeysay ee ay ka ciyaareen horyaalka taas oo ahayd mid aad u adag buu yidhi liverpool ayaa marna hoggaanka qabanaysay marna manchester city labaduba tan iyo bilowgii sanadkan wax dhibco ah iskama khasaarin dhinaca kalena laacibiinta kale ah maxamed salaax saadiyo mane oo u wada ciyaaray liverpool iyo weeraryahanka arsenal pierre emerick aubameyang ayaa ku wada guuleystay abaalmarinta kabta dahabiga ah ee laacibka uga goolasha badan sanadka horyaalka ingiriiska waxaana markaasi ay kulligood wada dhaliyeen min 22 xilli ciyaareedkan mane isagoo ciyaartii liverpool ee shalay ayuu dhaliyey 2 ee ay uga badiyeen wolves ka horna waxa uu lahaa 20 halka pierre emerick aubameyang uu isna dhaliyey 2 ka mid ah 3 ee ay arsenal axaddii ku garaacday burnley goolhayihii ugu fiicnaa iyo difaacii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedkan horyaalka premiershipka ingiriiska ayaa waxaa la siiyey 2 laacib oo u ciyaaray liverpool kuwaas oo kale ah virgil van dyke oo difaaca ka ciyaara iyo goolhaye alison kooxaha kale ee safka hore ee ingiriiska sida chelsea oo ku dhammaysatay kaalinta 3aad iyo tottenham oo xiratay kaalinta 4aad ciyaarihii ay shalay dheeleen waxa ay keeneen barbaro halka manchester united ay xilli ciyaareedkan kusoo xirtay guuldarro kasoo gaartay kooxda cardiff city oo ku macsalaamaysay 2 iyo eber waa tahay ciyaaraha kalena waxaanan weli lagu kala bixin horyaalka jarmalka iyo kan holland kooxda bayern munich ayaa sabtidii iska khasaarisay fursad ay ugu dabaaldegi lahayd hanashada horyaalka bundesliga kadib markii ay barbaro goola la'aan ah ay ku kala baxeen kooxda rasenballsport leipzig halka kooxda kusoo xigta ee borussia dortmund ay 3 iyo 2 ku khaarijisay kooxda fortuna dusseldorf sidaasi daraaddeed kulanka ugu dambeeya ee dhici doona oo ay dheeli doonta bayern waxay la ciyaari doontaa kooxda eintracht frankfurt halka dortmund ay la dheeli doonto borussia monchengladbach haddii ay bayern badiso ama ay barbaro keento oo ay qaadi doontaa haddiise laga badiyo oo ay borussia dortmund garaacdo borussia monchengladbach iyada ayaa u dabaaldegi doonta horyaalka jarmalka ugu dambeyntiina kooxda ajax ayaa qarka u saaran inay hanato horyaalka dalka holland kadib markii ay shalay 4 iyo gool ku garaacday kooxda utrecht halka kooxda kusoo xigta ee b s v ay 1-0 ku khasaartay kooxda az alkamar hadda ajax waxay 3 ka sarreysaa b s v sidoo kale farqiga goolasha waxa ay ka badan tahay b s v 14 sidaas daraaddeed xitaa haddii ajax laga badiyo ciyaarteeda ugu dambeysa toddobaadka soo socda islamarkaana ay b s v badiso iyada ayaa qaadi doonta. dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga inta.
gabagabadii barnaamijka ayaynu haatan maraynaa iyo dhegaystayaala wararkii ugu waaweynaa ee dunidana haatan haynoo guud maraan ibraahim xasan daandure iyo axmed cali sheekh.
shiinaha ayaa maanta sheegay inay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi looga soo dhoofiyo maraykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 billion laga bilaabo 1-da bisha juun. tallaabada shiinaha ayaa u muuqata aargudasho kadib markii washington ay ku dhawaaqday canshuur ka dhan ah ku dhowaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka shiinaha. beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecada maraykan oo dhowr ah, waxayna u dhexeysaa 5-20% sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka shiinaha. hadalka ka soo baxay shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyey ee wadaxaajoojyada ganacsi ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhammaadeen jimcihii iyadoo aan heshiis la gaarin. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii kordhiyay canshuurta la saaro badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka shiinaha oo qiimahoodu yahay $200 billion. canshuurta oo ahay 10% ayaa hadda la gaarsiiyey 5-20%. jawaabta shiinaha ee maanta ayaa timid kadib markii madaxweyne trump uu maanta shiinaha uga digay inaysan aargudan.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xogaga xoojinta dekedaha muhiimka ee yeman uu u socdo sidii loo qorsheeyey. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xoogga la saaro, islamarkaasna aad looga shaqeeyo in goobahaasi laga nadiifiyo raadadka militari iyo in lagu sameeyo miinabaarisa. dekedda xudeyda ayaa ah meesha uu 70% kasoo dego gargaarka bini aadminimo ayna kasoo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi yeman, halkaasu oo dagaalka sokeeya 4 sano ka socday uu abuuray xaalad bini aadminimo tii ugu xumeed ee caalamka. 60,000 ayaa waxaa lagu dilay dagaalka dalkaasi yeman, kaasu uu qasbay dad badan inay macluulaan. ilaa 3 million ayaa waxa ay ku barakaceen dagaalka yeman oo ku dhowaad 3 meelood 2 meel ay u baahan yihiin gargaar.
sacuudi carabiya ayaa sheegtay in 2 ka mid a maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeelo xoogin kasoo gaartay weerar arabushaad ah oo axadii loogu geystay xeebta dalka imaaraadka carabta. ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibtan la gaarsiiyey. wasiirka tamarta sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda rastanuura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalkan maraykanka. dowladda maraykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficillo lagu arbushayo maraakiibta ku safra xeebaha imaaraadka carabta. digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kaceyso xiisad ka dhex oogan dalalka maraykanka iyo iiraan. imaaraadka carabta ayaa sidoo kale shalay sheegay in 4 markab oo ganacsi weerar loogu geystay meel ku dhow biyaha gacanka cumaan, hase yeeshee ma bixin faahfaahina intaasi dhaafsiisan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan cabaas mosaafi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibta ay yihiin kuwo lagu baraarugo oo laga qoomameeyo, wuxuuna ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo.
barnaamijkii tubta nolosha ee caawa iyo weliba guud ahaanba idaacaddii fiidnimana intaasaan kusoo gebagabayn doonaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. China is ramping up its trade battle with the U.S., fighting back after the Trump administration announced new penalties on Chinese products.